adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem împreună pentru a continua studiul din Eclesiastul. Am ajuns la capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă sălniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Haideți să ne imaginăm pentru o clipă cine s-a uitat înapoi. Cine evaluează această realitate? Este privirea unui împărat. Și să nu uităm, un împărat foarte bogat, foarte înțelept, avea o înțelepciune care se bucura de recunoașterea internațională a vremii, ce însemnând asta este greu de spus, dar erau împărați și împărătese care apreciau și care îl vizitau pentru a se bucura de înțelepciunea lui. În esență, era un împărat care avea tot ce putea să-și dorească un om pe vremea aceea. Trebuie spus, în egală măsură, că vorbim despre un împărat îmbătrânit între timp, care a trecut prin perioade mai puțin faste ale vieții și această carte este scrisă cu oarește remușcări aproape de sfârșitul vieții. Dar, revin, s-a uitat înapoi și a văzut asupririle care se fac sub soare. Iarăși aș vrea să comentez faptul că împărații de obicei nu văd lumea zugrăvită în aceste culori sumbre. În schimb, noi discutăm aici despre un înțelept. Unul care nu doar că își face autocritica, probabil privea și în propria ogradă, ci unul care putea să scruteze atent lumea sub soare. Și vedea asupriri, îi vedea pe cei care varsă lacrimi, vedea ființele cele mai vulnerabile, îi vedea pe cei mai oprimați și mai nedreptățiți dintre semenii săi. Și mai știa ceva. În tot cursul istoriei, pentru că nu cred că este vorba despre o observație a timpului său, dar în tot cursul istoriei, nedreptatea sau asuprirea creditorilor a făcut parte din moștenirea celor sărmani și slabi. Și mă întorc din nou la portretul lui Solomon, puternic, înțelept, foarte bogat, cunoscut cu foarte multă faimă. Cum poate un asemenea om să se plece asupra gândurilor, asupra suferințelor, asupra nevoilor celor mai oprimați dintre semenii săi? De obicei, către aceste categorii se îndreaptă politicienii în campanie din rațiuni electorale sau se îndreaptă demagogii sau cei care sunt adepții politicilor de stânga sau poate chiar revoluționarii pentru scurte perioade de timp. Dar să fii un împărat așa cum a fost Solomon și totuși să fii atent la oamenii foarte vulnerabili la destinul lor și de aici să tragi o concluzie filozofică despre tot ceea ce se întâmplă sub soare, este totuși o cale lungă. Asta demonstrează cu adevărat înțelepciunea acestui rege și empatia lui. O empatie pe care probabil o câștigă spre sfârșitul vieții, pentru că între timp, mai ales atunci când se simțea în putere și când era oarecum constrâns de amplitudinea visurilor sale să așeze niște taxe, niște biruri împovărătoare pentru propriul popor, e bine, atunci nu prea înțelegea, dar se pare că între timp înțelepciunea lui s-a mai șlefuit și la capitolul social. Așadar, se uită la oamenii neconsolați, se uită mai ales la cei în necaz care au nevoie de sprijin, oameni care sunt împovărați foarte serios și care de multe ori își poartă singuri povara până când se prăbușesc sub greutatea ei. Este un model ideal al împăratului ajuns totuși la ultimii ani din viață, când pe lângă înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu în tinerețe, pe lângă înțelepciunea pe care a acumulat-o în timpul vieții prin studiu, prin cercetare, se adaugă după o perioadă proastă și această înțelepciune a perilor albi. Așadar, M-am uitat apoi la toate lucrurile care se întâmplă sub soare, toate asupririle care au loc sub soare, versetul 2, și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. În versetele 2 și 3 este imaginea cât se poate de clară a pesimismului amar. Dar stau să mă întreb, este o apologie pentru neființă? Pot fi cei morți mai fericiți decât cineva care trăiește? Sau poate fi mai fericit cel nenăscut? E bine, vreau să vă dau câteva texte pentru a compara afirmațiile din capitolul 4, versetele 2 și 3, cu alte mărturii biblice și pentru a înțelege exact care este sensul foarte probabil pe care îl caută și îl transmite Solomon. În primul rând, Matei, capitolul 26, versetul 24. Negreșit, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Evident, este vorba despre ucenicul Iuda, cel care l-a trădat pe Mântuitorul. Un alt exemplu este în Iov, capitolul 3, versetele 11 și 13. De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni. Este capitolul despre plângerea lui Iov atunci când este lovit de suferință. Deci, nu discutăm despre fericirea propriu-zisă, pentru că, repet, omul nenăscut sau cel care a murit mai înainte nu are cum să fie mai fericit. Nu discutăm așadar nici despre gradele de comparație ale fericirii. Cred că discutăm, în esență, despre aprecierea subiectivă a lui Solomon, care felicită pe aceia care nu au cunoscut viața atât de nedemnă pentru a fi trăită, viața aceasta de suferință. Într-un fel, spune Solomon, este mai bine să nu te fi născut decât să vezi atâta nedreptate, atâta suferință. Prin ochii lui Solomon, după cum vedem, totul se percepe în culori atât de sumbre, încât parcă este mai bine să nu fi trăit în această lume. Teribilă afirmație, teribilă cugetare, dar acesta este înțeleptul Solomon. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este deșertăciune și goană după vânt. Orice muncă, orice osteneală sau, cum spune Solomon, orice iscusință, asta însemnând îndemânare, un lucru reușit, oricum, ceva care ne duce la ideea de performanță, își alimentează dinamismul prin pismă, asta însemnând rivalitate, ceva care stârnește invidia, dușmănia, noi astăzi folosim un termen mai tehnic, concurență. Și mai mult decât atât, nu numai că folosim acest termen care pare neutru din punct de vedere etic, dar din punct de vedere economic îi găsim foarte multe avantaje, mai ales într-o piață liberă. În felul ăsta avem acces la servicii mai bune, la produse mai bune, la prețuri mai mici. Deci, concurența încurajează produse și servicii mai bune pentru consumatori. Dar Solomon nu se uită la concurența liberă și la anumite avantaje, el se uită la moral, la etică. Și își dă seama că această concurență înseamnă în egală măsură și pismă. Mai mult decât atât, atunci când concurența devine prea strânsă, observăm din experiență, se poate ajunge la chiar la darwinism, la canibalizarea adversarilor mai slabi, mai puțin puternici, sau care nu s-au adaptat atât de bine la noul context social ori la contextul economic. Așadar, în această concurență este totuși un război, un război care afectează relațiile dintre oameni, un război care erodează empatia, sentimentele pe care ar trebui să le avem unii față de alții, pentru că acest război, această concurență, se bazează pe pismă. Era valabil atunci, în timpul lui Solomon, în foarte mare măsură, este valabil și astăzi. Dar cam atât pentru această întâlnire. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!